Dámy a pánové, pěkný podvečer. Dovolte mi, abychom vás přivítali společně s panem profesorem Linhartem a s panem profesorem Vyklickým na dnešním webináři České kardiologické společnosti, který je věnován problematice kardiorenálního syndromu běžné klinické praxi. Máme celkem 3 sdělení. Otázky, jako vždycky, budou nakonec a já rovnou poprosím pana profesora Linharta o jeho sdělení.
Další, děkuji moc a děkuji za pozvání. Budeme si povídat o patofyziologii kardiorenálních syndromů a o tom, co můžeme udělat pro to, aby to vůbec nenastalo. Tak začněme tou patofyziologií, ale než se k ní dostaneme, tak bych chtěl připomenout, že to, že tady jsme dneska nad tímto tématem, není vůbec náhoda. Tohle to jsou 4 studie, které vám musí být povědomé, protože o nich hodně hovoříme v poslední době. Jsou to studie u pacientů, kteří měli srdeční selhání s mírně redukovanou ejekční frakcí nebo se zachovalou ejekční frakcí. A když se podíváte, tak těch pacientů měli velice podobné charakteristiky. Průměrný věk lehce nad 70 let, hypertenzi velmi často, diabetes asi ve 45% případů, ale všimněte si, že zhruba polovina těch pacientů měla glomerulární filtraci pod 60 ml za minutu. Čili jsou to velmi často pacienti, kteří mají poškození ledvin, kteří mají chronické renální onemocnění. A když se podíváme na koncepty srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, tak se neustále objevuje jeden fenotyp, který dominuje celé té problematice. A to je fenotyp, který v sobě kombinuje ty rizikové faktory, jako je hypertenze, diabetes a obezita. Ale mezi těmi intermediárními poškozenými orgány najdete vždycky ledviny. A to je nepochybné, že tohle to je něco, co zásadním způsobem determinuje prognózu našich pacientů, protože jsou to velmi rizikoví pacienti. A o té interakci samozřejmě hovoříme už dlouho, že tady existuje vzájemný vztah mezi funkcí ledvin a myokardu. O tom není sporu a existuje na to celá spousta dat. Je potřeba říct, že tak, jako jsme si zvykli vyšetřovat pacienty z hlediska toho kardiálního poškození a rizika a stanovujeme natriuretické peptidy a vyšetřujeme je echokardiograficky, tak bychom si měli zvyknout na to, že do toho spektra vyšetření patří posouzení funkce ledvin, glomerulární filtrace. Často na to zapomínáme a spokojíme se pouze se sérovým kreatininem a víme, že ten odhad glomerulární filtrace v tomto případě je velmi nespolehlivý, když se podíváme jenom na toto číslo. No a potom velmi důležité, jestli pacient má mikroalbuminurii nebo proteinury. To jsou totiž pacienti, kteří jsou extrémně rizikoví a naopak víme, že když se nám podaří modifikovat nemocné v tom smyslu, že snížíme procento bílkoviny v moči, tak dostáváme benefit, prognostický benefit a já vám za chvilku ukážu, že se týká nejenom kardiovaskulárních onemocnění v celku, ale právě srdečního selhání. No a abychom se dostali k tomu tématu těch kardiorenálních syndromů, tak se musíme vrátit o hodně, hodně let zpátky do doby, kdy Claudio Ronco udělal tuto klasifikaci, kterou vlastně od té doby omíláme a která je vlastně velmi logická a životaschopná, protože přetrvala těch skoro 20 let. Takže máme akutní kardiorenální syndrom prvního typu a to jsou pacienti, kteří mají akutní poškození, které vlastně rezultuje z selhání myokardu. A všichni ty pacienty známe, jsou to pacienti, kteří mají nějaký primární inzult, ať už je to infarkt myokardu, nebo dekompenzace akutní nějaké chlopení vady, nebo jsou to pacienti s nějakou závažnou arytmií. A to jsou pacienti, kteří tedy končí většinou na jednotkách intenzivní péče. A ten mechanismus je samozřejmě mnohočetný a zahrnuje nejenom neurohormonální aktivaci, ale ty dva základní mechanismy jsem tady zdůraznil. Snížení srdečního výdeje, které vede k hypoperfuzi té ledviny a může vést opravdu k závažnému poškození, irreverzibilnímu poškození. A nebo zvýšení centrálního tlaku, který se přenese a je tady kongesce toho renálního parenchymu a samozřejmě kombinace obého je velmi, velmi častá a díky tomu jeden a druhý faktor vlastně vedou k tomu, že se snižuje perfuze, snižuje se glomerulární filtrační tlak a pacient má akutní poškození ledvin. A když se podíváte, tak je to velmi Časté. Tohle je statistika, která ukazuje, že pacienti, kteří jsou hospitalizováni s dekompenzovaným srdečním selháním, tak to renální poškození mají ve vysokém procentu, zejména v prvních třech dnech od přijetí, pak to začíná klesat, ale ani potom nejsou úplně ven z toho problému a i potom se objevují pacienti, kteří to akutní poškození ledvin mohou mít. Od toho už jenom krok k tomu druhému typu, chronický kardiorenální syndrom druhého typu. To jsou ti pacienti, kteří mají chronické selhávání myokardu, které ale často sdílí i další rizikové faktory s tím poškozením ledvin. A tady víme, že třeba hraje velkou roli hypertenze, tady hraje roli ateroskleróza, endoteliální dysfunkce. Ale zcela schematicky tenhle ten chronický kardiorenální syndrom tedy dominantně je založen na poškození funkce myokardu a vede postupně k progredujícímu poškození ledviny až do stádia glomerulosklerózy a do stádia progrese do terminálního selhání ledvin. Jaké jsou ty mechanismy? No, ty základní jsou velmi podobné. Zase tady máme hypoperfuzi, kongesci, ale je tady spousta sekundárních rizikových faktorů a mezi ně patří i vedlejší dopady léčiv, které používáme. A je potřeba si připomenout, že celá řada terapeutik, která používáme, mají potenciální sekundární dopady na funkci ledvin. Víme také, že pacienti mohou trpět i neočekávanými nežádoucími účinky. Připomeňme si jenom efekt diuretik na hladinu kyseliny močové, která je samozřejmě i pro ledvinu relativně toxická. Pak jsou tady syndromy, které jsou sice nazvané kardiorenální v té moderní klasifikaci, ale někde se používá trochu logičtější název renokardiální, protože primárně je to poškození ledviny a zase máme akutní poškození ledviny z různých důvodů, které následně vede k tomu, že selže myokard. Často to selhání je vidět u pacientů, kteří jsou nějakým způsobem disponováni, kteří mají vlastně premorbidně frustní, latentní srdeční selhání, ischemickou chorobu srdeční, ne úplně dobře kompenzované nebo zaléčené chlopení vady. Ale ten hlavní mechanismus je v hyperhydrataci, v aktivaci sympatiku, v hypertenzi. Zkrátka dobře, ta hypervolemie často vede k tomu, že pacient selže. Samozřejmě se na tom podílejí neurohormonální vlivy, jako je aktivace sympatiku. Tyhle ty akutní děje asi všichni známe a víme, že ti pacienti s akutním poškozením ledvin jsou opravdu ti, kteří mohou hned následně selhat kardiálně. No a v logice věci následuje chronický renokardiální syndrom, syndrom čtvrtého typu, kde máme různě progredující onemocnění ledvin, které vede zase k tomu chronickému poškození funkce myokardu. A zase tady hraje celá řada dějů, které vlastně známe běžně, ať už je to hyperhydratace, aktivace sympatiku a vazokonstrikce, ale důležité jsou ty neurohormonální vlivy, protože víme, že ty mají přímý dopad na strukturu a funkci myokardu a řada těch aktivovaných neurohormonálních systémů, například systém renin-angiotenzin-aldosteron, má přímé profibrotické vlivy právě na myokard, proaterosklerotické vlivy, může se akcentovat rozvoj aterosklerózy, který následně vede samozřejmě k ischemické chorobě srdeční. A nesmíme zapomínat, že u těch pacientů v té pokročilé fázi onemocnění ledvin se přidávají i další děje, jako je třeba anemie nebo minerálová disbalance. No a samozřejmě nejhůř jsou na tom ti pacienti, kteří končí v terminálním selhání ledvin, dostávají se na dialýzu a existuje celá řada studií, které ukázaly, že ať je hemodialýza prováděna sebešetrněji pro myokard, jsou ty výkyvy, ke kterým to vede, ve smyslu hydratace pacienta, ale i samozřejmě neurohormonálních změn, prostě obrovské a dá se prokázat změna hemodynamiky, která nepochybně dál poškozuje ten myokard. A víme, že tihle pacienti rozvíjejí hypertrofii myokardu a nemusí mít přitom nějak špatně kompenzovanou hypertenzi. Takže celá řada dějů, které se na tom podílejí. No a ten pátý syndrom, to je ten, který je vlastně založen na tom, že existuje celá řada chorob, které poškozují současně jak ledviny, tak myokard, samozřejmě tou nejtypičtější, diabetes, hypertenze. To je samozřejmě maligní dvojka, ale dnes hovoříme čím dál tím častěji o amyloidóze, o různých systémových onemocněních pojiva, o hereditárních chorobách metabolických, jako jsou třeba dědičná lizozomální onemocnění. A tohle všechno samozřejmě ještě umocňuje to, že čím dále častěji se setkáváme s toxickým poškozením, ať už exogenními toxiny, anebo zase farmaky, která podáváme a která mají potenciálně nefrotoxický i kardiotoxický vliv. A tady se dostáváme zejména do oblasti onkologické terapie, která tyhle ty dopady mít může. Tohle to je moc hezká práce Faize Zanada, který to shrnul a vlastně ty všechny kardiorenální syndromy trošičku jako shrnul do jednoho pytle, ale proto, aby vypíchl to, co nazvali precision medicine, to znamená vytipovat si profil toho pacienta z hlediska kongesce, z hlediska minerálové balance, z hlediska progrese, glomerulární filtrace, z hlediska proteinurie. A potom optimalizace terapie, která by měla zabránit tomu, aby ten pacient rozvinul irreverzibilní změny, ať už myokardu, tak na úrovni ledvin. A vlastně obojí je to spojeno s fibrózou, protože to je to, co nás nakonec trápí a vede k selhání myokardu i ledvin. No a teď se pojďme podívat, jak tomu můžeme předejít. A samozřejmě klasická preventivní léčba je blokáda systému renin-angiotenzin. A tady, ať už vezmete doporučení KDIGO nebo KAIDOKI, tak jak americká, tak evropská konsenzuální doporučení, vždycky tady najdete blokádu systému renin-angiotenzin a můžete si vybrat. Samozřejmě dříve se u diabetiků zdůrazňovaly především sartany, ale víme, že ten efekt je velmi podobný, i když použijete AC inhibitory. A důležité je, že proto máme poměrně velkou evidenci, že v okamžiku, kdy navodíme nefroprotekci blokádou systému renin-angiotenzin, tak navodíme i snížení kardiovaskulárního rizika. Tohle to je epidemiologie, která vychází z velké studie Renal a která ukázala, že čím větší má pacient proteinury, tak tím větší má riziko kardiovaskulárních endpointů kombinovaných. Ale všimněte si, hovoříme o srdečním selhání dneska a všimněte si, že to srdeční selhání je také velmi těsně v závěsu a čím větší je ztráta bílkoviny do moči, tak tím větší je riziko rozvoje srdečního selhání. Ale dobrá zpráva je, že ta blokáda působí antiproteinuricky a jsou tady respondéři, jsou tady ti, kteří sníží tu albuminurii poměrně signifikantním způsobem. Toto je procento redukce, čili tady to jsou, tohle je zhoršení, tohle je zlepšení. A všimněte si, že ti, kteří se horší, u kterých stoupá ta proteinurie, tak mají větší riziko kardiovaskulárních endpointů i srdečního selhání. Ti, kteří se zlepší, tak naopak tam k tomu dochází velmi významně. Chtěl bych zdůraznit, že ta blokáda toho systému renin-angiotenzin je opravdu něco, pro co máme obrovské množství dat. A tohle to jsou data, která ukázala, že ti pacienti jsou na tom lépe, i když srovnáte aktivní blokádu proti placebu, to byla studie Renal, ale i když to srovnáte proti jiné terapii jako beta-blokátory, to byla studie Life a vidíte, že v každém případě ti, kteří dostali blokátor systému renin-angiotenzin, v tomto případě tedy ten dneska už malinko zastaralý losartan, tak na tom byli lépe. Hovoříme hodně o diabeticích a já bych nechtěl zapomenout na diabetiky a vrátím se k takové už dneska možná zapomenuté studii RAIN, která ve své době vzbudila docela velký rozruch, protože ukázala, že ten mechanismus je společný a že pacienti, kteří dostanou AC inhibitor a mají nediabetickou nefropatii s proteinurí, tak z toho profitují a profitují z toho poměrně významně. Ono se to možná nezdá, že ty křivky se narozbíhají tak strašně rychle, ale musíme si uvědomit, že tihleti pacienti, pokud je stabilizujeme, tak můžeme velmi významným způsobem oddálit progresy do terminálních fází selhání ledvin a oddálit potřebu renální náhradní terapie, čili hemodialýzy nebo transplantace. No a to platí i pro glifoziny. které prokázaly v těch iniciálních studiích u diabetiků, že snižují riziko srdečního selhání. Tady vidíte, že všechny ty tři vlastně základní studie, ať už se jednalo o empagliflozin, kanagliflozin nebo dapagliflozin, měly společný jmenovatel v tom, že snížili velmi významným způsobem riziko hospitalizací pro srdeční selhání. No a paralelně k tomu se snížilo riziko progrese nefropatie v 40% snížení glomerulární filtrace, terminální selhání ledvin nebo renální smrt. To jsou endpointy, které byly vytaženy z těch studií. Každá z těch studií měla trochu jinak nastavený ten renální endpoint, ale když se to vytáhne tímto způsobem, tak vidíte, že ten efekt je velmi podobný a naprosto dramatický a signifikantní. Dáme-li si to takhle mezi sebe velmi těsně k sobě, tak tady máme hospitalizace pro srdeční selhání, tady máme ty renální endpointy, tak jak byly definovány v těch jednotlivých studiích. Je potřeba říct, že hodně lidí se zamýšlelo nad tím, jestli ta renoprotekce není vlastně tím hnacím mechanismem té ochrany toho myokardu, protože víme, že u těch pacientů dochází na začátku k poklesu glomerulární filtrace, což je dáno snížením intraglomerulárního tlaku. A teprve v zápětí dochází ke stabilizaci, tak se dá uzavřít, že tomu tak není, protože když se podíváme na to, kdy nastává benefit u pacientů se srdečním selháním, a tady jsou ty povědomé studie DAPA-HF, Emperor Reduced, Emperor Preserved, tak vidíte, že ten benefit je patrný vlastně v té době, kdy vidíme ten výkyv té glomerulární filtrace, který jsme si tady ukázali. A pro tu nefroprotekci přeci jenom potřebujete, abyste dohnali tu ztrátu iniciální nějaký čas, a tady v tomhle případě DAPA-CKD to bylo 18 měsíců. Čili můžeme si myslet, že ta nefroprotekce hraje roli, ale určitě je to až v té další fázi terapie. V té iniciální fázi terapie mají glifloziny přímý efekt na myokard a na kompenzaci myokardu a srdečního selhání. No ale máme k dispozici další studie, a to byly studie, které byly specificky zaměřené na pacienty s chronickým onemocněním ledvin. O těch renálních endpointech tady asi nejspíš ještě bude řeč, tak já je vynechám, ale vidíte, že všechny ty studie vyšly statisticky významně a je potřeba říct, že s výjimkou tady tohodle toho nálezu, který ale když se pak rozpitvá, tak ukáže, že kdybychom to brali separátně, tak zase hospitalizace pro srdeční selhání klesnou signifikantně, tak vidíte, že paralelně v těchto studiích došlo k poklesu hospitalizací pro srdeční selhání. Pojďme se podívat na metaanalýzu těchto studií. To je taková oblíbená zábava, když vycházejí studie na podobné téma. No a efekt na renální ukazatele je zcela jednoznačný a efekt na srdeční selhání, když vezmeme ty pacienty a rozdělíme si je a vezmeme diabetiky, zvlášť pacienty bez diabetu, vidíte, že to je velmi, velmi podobné a velmi paralelní. Ale v té prevenci se uplatňují i další molekuly, mineralokortikoidní antagonisté. My teď hodně hovoříme o finerenonu, nesteroidní antagonista mineralokortikoidních receptorů, který by měl přinášet lepší toleranci té léčby než ty steroidní. A máme k dispozici nedávno publikovanou studii Fine Arts, která vzbudila poměrně velký rozruch a zcela oprávněně, protože to je vlastně druhá léčebná metoda u této skupiny srdečního selhání po glifozinech, která u pacientů se zachovalou ejekční frakcí dopadla signifikantně. My víme, že kdysi proběhla studie TopCat vlastně skoro omylem minula cíl, protože byla zrealizována napůl v zemích, kde ti pacienti byli zařazováni špatně, ale tohle to je vlastně první studie, která ukázala u antagonisty mineralokortikoidního receptoru naplnění toho cíle hned v primárním endpointu. No a tohle to je zase souhrnná analýza vlastně studií, které byly zaměřeny na onemocnění, chronické onemocnění ledvin, a studie, která tedy byla zaměřena na srdeční selhání, a zase vidíte tu paralelu, složený renální endpoint a hospitalizace pro srdeční selhání. No a nesmíme zapomínat, že to není jediná skupina léků, které blokují systém renin-angiotenzin, ale máme tady i další skupiny, které úplně čerpají z jiného zdroje, a to jsou agonisté GLP-1 receptoru. A já tady zmíním jejich použití u pacientů, kteří měli chronické poškození myokardu dominantně, byli to pacienti s aterosklerotickou chorobou, nediabetici a byli to pacienti s nadváhou. A byla to studie SELECT, která ukázala, že semaglutid, který byl dávkován, jak vidíte, až do 2,4 mg subkutáně jednou týdně proti placebo, a je potřeba říct, že velké procento pacientů dosáhlo na tuto vyšší dávku, tak ta studie nejenom, že přinesla signifikantní snížení velkých kardiovaskulárních příhod, a je potřeba říct, že 67% těch pacientů byli pacienti s anamnézou infarktu myokardu, a byli tam i pacienti po mozkových příhodách a pacienti s periferní aterosklerózou. A to, co je zase důležité, paralelní snížení progrese ve smyslu snížení příhod se srdečním, spojených se srdečním selháním a oddálení doby do prvního výskytu 5-bodového renálního složeného cílového ukazatele, který je tady, který samozřejmě se sestával z poklesu glomerulární filtrace, z trvale snížené glomerulární filtrace, z potřeby transplantace nebo hemodialýzy, anebo z 50% poklesu glomerulární filtrace. A vidíte, že to je velmi podobný pokles rizika v jedné i druhé kategorii. Čili dovolte mi uzavřít, že ochrana ledvin i myokardu má společné léčivé postupy v té prevenci. S GLT-2 inhibitory viděli jsme studie u diabetiků, které vlastně preventivním způsobem ochránili ten myokard. Viděli jsme studii SELECT, která zařadila pacienty, kteří jenom v malém procentu měli chronické onemocnění ledvin na začátku té studie, a jenom málo z nich, asi čtvrtina, měla nějakou anamnézu srdečního selhání, a zase preventivní efekt na jak srdeční selhání, tak progresi nefropatie. Finerenon dneska máme tedy půlovanou analýzu, která ukazuje konzistentní efekt na obou úrovních. No a samozřejmě ty staré dobré AC inhibitory a sartany, které pořád ještě neztratily v této indikaci svůj význam. Já vám moc děkuji za pozornost.
Aleši, moc děkuji. Bylo to velice pěkné sdělení. A já si, dámy a pánové, dovolím navázat vlastně na stejnou problematiku trošku jiným pohledem. A soustředím se na některé věci, které už tady byly řečeny, ale říkám z jiného úhlu pohledu. Když se podívám na vlastně počet pacientů v klinické praxi, tak ty počty jsou obrovské. My víme díky datům z Národního registru hrazených zdravotních služeb, že máme minimálně 400 000 plus pacientů s chronickým srdečním selháním, dominantně HFrEF. K tomu máme zhruba 600 000 pacientů odhadem pacientů s HFpEF. Máme 1,2 milionu pacientů s diabetem, čili nám se pro tu klinickou praxi tady otvírá do budoucna obrovský scénář pacientů, kterými my se musíme zabývat a kteří musí být řešeni. Onemocnění ledvin je společné jak pro srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí, tak pro HFpEF, a ty faktory jsou velmi podobné. Tady ten graf ukazuje jednoznačně, jak klesá vlastně glomerulární filtrace, zvyšuje se progrese srdečního selhání, a to samozřejmě paralelně platí i pro zvyšující se albuminurii. Oni vlastně tvoří takový bludný kruh a platí to jak pro HFrEF, tak pro HFpEF, takže obě dvě ty jednotky tu asociaci mají stejnou. Co je možná překvapení, aspoň pro mě bylo, že u pacientů s HFpEF byla chronické onemocnění ledvin nejčastější komorbiditou. To je ten klasický scénář, když vám do ambulance přijde starší dáma, ona má diabetes, hypertenzi, je obézní, má, dejme tomu, mírně snížené renální funkce. To jsou prostě ty typické klinické scénáře běžného pacienta, a to je to, čemu musíme věnovat pozornost. Riziko kardiovaskulárních onemocnění určitě stoupá s progresí onemocnění ledvin, čili ty pozdější stádia jsou výrazně asociovány se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. A tady je to ukázáno na dvouletém přežívání pacientů. Vidíte, jaký je rozdíl mezi pacienty, kteří mají tedy stage 1, 2 versus stage 4, 5, a ti nemocní mají samozřejmě s těmi pozdějšími stády také výrazně vyšší riziko mortality na srdeční selhání, infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. Možnosti nefroprotekce pohledem kardiologa už bych tady vlastně nemusel říkat, že Aleš všechno řekl, ale já bych chtěl upozornit na jednu věc. I když máme pacienta, který má infarkt myokardu, má krátký interval door to needle, odejde z normální ekční frakcí, nemá žádnou poruchu kinetiky, tak vidíte, že sice do 5 let, ale přece jenom 20% těch pacientů přesto vyvine srdeční selhání, takže nejsou to úplně nerizikoví pacienti. Blokáda RAS jiným pohledem, já jsem tady si vybral metaanalýzu efektu AC inhibitorů na renální funkce a omlouvám se za ten busy slide, ale ten sloupeček A ukazuje, že jak AC inhibitor, tak ARB je lepší než placebo, že AC inhibitor je lepší dokonce než ARB, je lepší než kalciový antagonista, lepší než diuretikum a tak dále z hlediska renálních funkcí. Čili AC inhibitory i ARB jsou látky nebo léky, které se vyznačují významným renálním a kardiovaskulárním protektivním efektem i u pacientů s pokročilejšími fázemi renálních onemocnění, ale v této práci bylo prokázáno, že přece jenom u těch pozdějších a pokročilejších renálních insuficiencí jsou AC inhibitory lepší než ARB a nebo ostatní antihypertenzivní léky, a to určitě platí. Ono se to ukázalo nakonec i na této práci z roku 2021, která ukazuje, že když došlo k vysazení vlastně té léčby, tak ti, kteří měli, bych řekl, statečností těch lékařů, kteří měli v péči pokračující blokádu RAS, měli nižší pokles renálních funkcí a měli také nižší potřebu transplantace ledviny. A to je určitě také jasná záležitost. Já bych chtěl upozornit na to, abychom se nikdy nevraceli už ke kombinaci AC a ARB. To byly takové tendenci před 10 lety. Ta práce to jasně ukazuje, že ten osud pacientů nebyl lepší, naopak měli více komplikací a tak dále. A pořád musím říct, že v té běžné klinické praxi se ty scénáře objevují. Je to zřídka kdy, ale pořád ještě na to narážíme. SGLT2 inhibitory jsou už Alešem velice dobře popsané. Já jsem rád, že oni se objevují v té, bych řekl, jasné pozici toho holistického přístupu k léčbě diabetu. Tady jsou jasně vyjmenované. Není tam teda zatím kanagliflozin, ale ten je také jasný. Vliv na renální funkce už tady bylo obrazně řečen ve všech těch studiích, s HFRFem, tak HFFem je to také jasné. A na vliv těchto látek na chronické srdeční selhání a kardiovaskulární úmrtí je nesmírně samozřejmě také pozitivní. Novinkou nebo novější studie DAPA-MI s dapagliflozínem a jejím kardiometabolické výsledky. Vidíte, že nemocní, kteří byli po infarktu a byli léčeni dapagliflozinem, měli významnou redukci vzniku de novo diabetu mellitus, což je zajímavá záležitost. Takže určitě to je také věc, která v podstatě vejde do klinické praxe. A oni měli také jednu vědu, sice málo, ale přece jenom také zhubli, což pro ty pacienty kardiometabolickým pohledem je určitě zajímavé. Empagliflozin sice nenaplnil ten primární endpoint, ale vidíte, že vlastně vedl k redukci hospitalizací pro srdeční selhání. Takže tady v tom pohledu byl také pozitivní. Čili do té klinické praxe to znamená, že pokud je pacient po infarktu myokardu, stabilizujeme ho, léčíme, vyřešíme revaskularizaci, stanovíme rizika srdečního selhání a měli bychom co nejdřív, pokud to srdeční selhání je, zahájit léčbu SGLT2 inhibitory. Sakubitril valsartan je látkou, o které se v té renoprotektivní, bych řekl, problematice příliš nemluví, ale on má také pozitivní data. Tady je práce Pontremoliho, která ukazuje, že vlastně výhodou té molekuly kombinované neprilizinu a RAS inhibitoru v rámci teda RAS inhibice je to, že má vazodilataci jak aferentní, tak eferentní arterioly a vede ke zvýšení glomerulární permeability. Tak to je přidaná hodnota této molekuly. Ono se to hezky ukázalo na těch studiích s HFRFem. Tam ten pokles těch renálních funkcí se dá očekávat výrazně větší, protože to byli pacienti velmi těžcí, s velmi pokročilým srdečním selháním a ten pokles za dobu toho sledování byl třeba 1,5%, vidíte, minus 7,8%, takže výrazně menší, než by se očekávalo. A platí také, že tato metaanalýza, relativně nedávno publikovaná, ukazuje, nebo tyto práce ukazují, že renoprotektivní efekt sakubitril valsartanu je signifikantní, progreduje v čase a všechny ty studie, které to prokazovaly, byly vlevo od linie identity. Takže sakubitril valsartan, pokud je indikovaný, měl by tím pacient být vždycky léčen. Je to lepší varianta než ACE inhibitor. Mineralokortikoidní antagonisté jsou, bych řekl, takovou stálicí této problematiky. Já se nebudu zmiňovat o těch dvou klasických molekulách, ale Fine Arts byla opravdu velkou peckou v letošním Londýně, ale ukazovala už hezky tento graf, takže ve všech těch komponentách u pacientů z HEF-MREF a HEF-PEF to vyšlo a určitě je také dobrou zprávou, že ty výsledky platí i pro pacienty se sníženou glomerulární filtrací, takže to je dobré riziko. A z hlediska klinické praxe platí to, že od 1. října došlo ke změně úhradových podmínek pro tuto molekulu, snížila se hodnota albuminurie, což umožňuje zatím samozřejmě tu molekulu indikovat pro pacienty s diabetickým onemocněním ledvin a albuminurií, ale na základě právě výsledků studie FINALS předpokládáme, že během v tom procesu registrace a úhrady tady do roka a do dne tuto molekulu budeme mít pro celé široké spektrum srdečního selhání. Dovolte mi tedy uzavřít, zase Aleš měl hezký obrázek, 5 bodů a centrální kolečko, já to mám trošku jinak, takže určitě platí pro všechny režimová opatření v rámci renoprotekce, pak to klasické spektrum molekul, sledování pacientů a přidání dalších aditivních molekul v rámci léčby srdečního selhání a platí to jak pro pacienty s diabetem, tak pro pacienty bez diabetu jedničkového a dvojkového. Já vám děkuji za pozornost. A nyní poprosím pana profesora Vyklického, aby nás seznámil s pohledem nefrologa, jak on může přispět ke zvládnutí této problematiky.
Tak hezké odpoledne, moc děkuji za pozvání, velmi se vážím, že jsem opět tady ve vašem studiu. Je to pro mě vždycky milá čest a povinnost tady být a diskutovat vlastně velmi podobné téma. A asi na úvod je třeba říci, že vlastně ty naše problematiky se velmi prolínají v té poslední době a vlastně je hrozně hezký to sledovat, jak ta medicína je stejná. Ta interna vlastně se vrací zpátky do toho luna, jakože ty naše obory, které byly tak jako izolované, vlastně mají společnou řeč dneska. Ta společná řeč je kardiorenální syndrom nebo respektive kardiorenometabolický syndrom, o kterém budu hovořit. Tak úplně na úvod asi jenom připomenout tu naši slavnou klasifikaci chronických onemocnění ledvin, že o nich kolegové, vážení profesoři, před chviličkou mluvili, kdy teda víme, že v populaci je zhruba 11% pacientů, které mají chronické onemocnění ledvin, podle definice glomerulární filtrace a přítomné albuminurie. Já jsem si úplně jistý, že my tady nemáme v republice tolik nemocných, ale jsou to furt ty stejní nemocní, kteří mají srdeční selhání, fibrilace síní, kteří mají diabetes a kteří také mají chronické onemocnění ledvin. A je hrozně hezký, že dneska teda těmto pacientům můžeme, zdá se pomoci. My jako nefrologové dobře víme, že naši pacienti mají vysoký výskyt kardiorenálních syndromů a mají srdeční selhání velice často. Samozřejmě pacienti na dialýze mají extrémně často přítomnou chronické srdeční selhání, ale to je do značné míry, aspoň částečně a přechodně řešitelné ultrafiltrací jako nejefektivnější metodou. Ovšem to nemůžeme aplikovat u zdravých lidí, kteří mají ještě funkční ledviny, nebo zdravějších lidí ještě s funkčními ledvinami. Ale že máme i pacienty, kteří jsou jakoby vyléčeni, mají transplantovanou ledvinu, vrátila se jim glomerulární filtrace, ale oni přesto mají velmi vysoký výskyt srdečního selhání, především se zachovalou ejekční frakcí. A to pro nás transplantology znamená opravdu velký problém, protože oni potom v konečném důsledku přijdou i o funkci transplantované ledviny právě proto, že to srdeční selhání u nich progreduje. Takže to je velký téma, ke kterému se možná někdy v budoucnu můžeme vrátit. O kardiorenálních syndromech tady hovořili oba pánové, především pan profesor Linhart. Máme tedy 5 typů kardiorenálních syndromů, aspoň podle teda Claudia Ronka. No ale teď v poslední době, a už to zazněno v těch obou přednáškách předchozích, dneska se na to díváme trošku nově a myslím si, že to to rozdělení není to jenom ten pátý typ kardiorenálního syndromu, ale pravděpodobně všechny ty chronické mají nějaké podobné mechanismy. A ty podobné mechanismy a jejich rizikové faktory jsou na tomto obrázku dobře zdůrazněny, že možná na začátku je obezita, metabolický syndrom, fyzická inaktivita, špatná dieta a tak dále, cukrovka, hypertenze, zánět, kouření, genetika. A to je vlastně příčina, proč ty pacienti začínají být nemocní někde kolem 40. roku věku, možná i dřív, ani to jako ještě nevíme. A že společným jmenovatelem všech těchto onemocnění, které vidíme v diabetologii, v kardiologii a v nefrologii, a možná i třeba v neurologii nakonec, proč ne, u iktů, že jo, tak je vlastně nějaký chronický zánět, který souvisí teda se zánětlivým prostředím v tukové tkáni, a který potom vede k poškození jak ledvin, tak k vyššímu výskytu kardiovaskulárních onemocnění, srdečního selhání, ale také tedy přítomného metabolického syndromu, který končí diabetem druhého typu. Dneska se objevují práce, které dokonce definují stádia toho kardiorenometabolického syndromu. Vlastně, když jsem se díval na PubMed, jak tenhle ten pojem je častý, tak se objevil v minulém roce. A stále více a více se začíná používat, takže se na ně asi budou muset zvyknout, že existuje. A má 4 stádia, které asi dobře tušíme, že na začátku jenom prostě nějaké riziko a genetika a obezita, nadváha, porucha glukózové tolerance. V tom stádium druhém už jsou přítomny rizikové faktory pro chronické onemocnění srdce a pro chronické onemocnění ledvin. V tom stádium třetí už se jedná o subklinické kardiovaskulární choroby a přítomný kardiometabolický syndrom. A tom čtvrtém tam už se jedná teda opravdu o to srdeční selhání, spojené tedy s chronickým poškozením funkce ledvin, ikty, IHDK a tak dále. Teď k té terapii, jak tomu my můžeme přispět jako nefrologové? No, můžu k tomu přispět úplně stejně jako vy, podobně jako internisti a vlastně všechny ty kategorie léku, které jste tady teď v těch předchozích přednáškách zmiňovali, já budu opakovat. Protože i my, když mluvíme o renoprotekci u kardiorenálních syndromů, tak zase používáme stejné pilotní ty sloupy, které drží tu terapii. Na prvním místě jsou to inhibitory systému renin-angiotensin-aldosteron. Já tady mám 2 studie. Studie Renal tady byla zmiňována. To byla další analýza, tady ukazují tu pilotní od Barryho Brennera v New Englandu z roku 2001, která jasně ukázala, že losartan je renoprotektivní. Ale pak nesmíme zapomenout ještě na takovou tu první práci, která se jmenovala RAIN studie, která byla v Lancetu a která ukázala, že AC inhibitory prostě jsou, v tomto případě ramipril, je nefroprotektivní. A ta práce je z roku 1997, což je docela pozdě, že jo. O tom se to jako tušilo, a cím by to tady byly. Ale od té doby my jsme 20 let vlastně neměli žádnou terapii, která by byla nějakým způsobem jako zásadní pro naše pacienty a všechny klinické studie nevycházely, aby jsme z toho nešťastní. V současné době ale máme další preparáty, které jsou k dispozici. Všechny 3 tady byly zmiňovány. Já o sakubitrin valsartanu mluvit nebudu, ale souhlasím s profesorem Táborským, že to je prostě jedna z dalších možností, ale pro naše pacienty dost okrajová. Ale na prvním místě jsou to SGLT2 inhibitory, a potom jsou to nesteroidní antagonisté mineralokortikoidního receptoru a pak jsou to také GLP-1 receptor agonisté, o kterých už tady bylo hovořeno a já o nich také pohovořím za chvilku. Tak na prvním místě jsou to ty glyflozíny. Máme několik studií dostupných. Já tady ukazuju data ze studie DAPA-CKD, která byla největší studií do nedávné doby, která byla provedena. Pak byla provedena EMPA Kidney studie, která rovněž má vlastně velmi podobné výsledky. A tady vidíte ta data, které ukazují, že primární cíl, tady v tomto případě ukazuju teda už sekundární cíl, to je úmrtí na kardiovaskulární choroby nebo hospitalizace pro srdeční selhání, bylo s dapagliflozínem jednoznačné. Ten primární cíl byl renální a ten, jak dobře víte, vyšel perfektně, tam se snížil významně ten výskyt renálního selhání, kardiovaskulární smrti. Celková mortalita ve studii DAPA-CKD byla rovněž výrazně snížena u dapagliflozínu. Já jsem s chutí si teda poslechl na nová data o infarktu myokardu, která ukazují teda zase nový pohled. Když se podíváme na další analýzy třeba této studie DAPA CKD u pacientů, kteří neměli nebo měli srdeční selhání, tak tady vidíte, že ta renoprotekce v té stupě DAPA CKD byla jasná i u těch pacientů, kteří měli srdeční selhání na začátku, a že tyto výsledky byly jasné pro všechny sekundární cíle té velké studie. Ten primární cíl byl znám, ale ty sekundární cíly, jako celková mortalita, jako srdeční selhání, hospitalizace pro srdeční selhání a tak dále, tak v řadě těchto momentů právě dapagliflozin byl přínosem. My máme data vlastně z těch glifozinových studií relativně krátká, a takže je tady spousta pokusů interpretovat, co to udělá s těma pacientama za 10 let, za 15 let, za 20 let. Tohle je jedna z prací, která se snažila říci, co udělá léčba s dapagliflozinem za 10 let. A autoři teda odhadují, že za 10 let se zabrání 83 úmrtí z tisíce pacientů, že se zabrání 19 hospitalizacím pro srdeční selhání na 1000 pacientů. 51 pacientů nebude dializováno nebo transplantováno na 1000 pacientů a 39 pacientů nebude mít epizodu akutního poškození ledvin. Takže ono to má, tady na tomhle obrázku je hezky vidět ty kardiorenální interakce vlastně v praxi, co to znamená, a že ta léčba teda má velký význam, a já jsem hrozně rád, že i v České republice se ta léčba velmi rozjíždí v tuto chvíli, takže ty naši pacienti jsou léčeni, aspoň v centrech, a věřím, že už všude možně. To téma srdečního selhání tady bylo kolegy velmi dobře diskutováno. Já jenom tady zmíním, že teda velké studie byly provedeny i u těch pacientů, kteří mají srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, která asi se ukazuje, že to je velké téma pro klinickou medicínu, nejenom to se sníženou ejekční frakcí. Jsou to studie teda s candesartanem, tady se sacubitrem valsartanem, Paragon byl zmiňován, Topcat byl zmiňován, Emperor Preserved byl zmiňován a Deliver s dapagliflozinem. Všechny ty studie dopadly dobře a ku prospěchu terapie. Takže kdybychom chtěli rychle shrnout, jaký jsou mechanismy kardiorenální protekce u těch glifozinů, tak jsou určitě multiplicitní. Na prvním místě je určitě nějaký mechanismus vedoucí k snížení perfuze glomerulem, to už tady bylo zmiňováno, vazokonstrikce aferentní arterioly, které glifozin navadí, sníží intraglomerulární tlak. A intraglomerulární tlak znamená riziko progrese, když se sníží, tak se sníží také proteinurie, albuminurie a sníží se glomeruloskleróza v nějakém dlouhodobém horizontu, což je jednoduché vysvětlení. A když to chcete trošku složitější, tak se můžete podívat na to obrázku, co to všechno znamená i pro kardiovaskulární systém, snížení plazmatických objem, snížení krvního tlaku, snížení tuhosti cév, snížení zánětu, zhubnutí a tak dále a tak dále. Pak máme další preparáty, o nich také bylo hovořeno. Finerenone byl testován v takovém docela obrovském programu, který Fidelity, který ukázal ve dvou studiích nefroprotektivní mechanismy Finerenonu. Na tomhle obrázku vidíte pokles albuminurie, což my považujeme jako nefrologové za zásadní marker, že jakmile klesne albuminurie, tak ledvinám nám se daří dobře. Asi taky klesá intraglomerulární tlak, ale nejenom. Takže vidíte, že Finerenone jasně snížil albuminurii, a v tom programu Fidelity došlo teda k výraznému snížení o 23% progrese chronických onemocnění ledvin proti placebu ve srovnání. Takže to je opravdu výborný výsledek. Podobně je to, došlo k snížení kardiovaskulárního kompozitu, kardiovaskulární morbidity a mortality při léčbě Finerenonem. Tady vidíte ten kompozit, že to byla doba do kardiovaskulárního úmrtí, nefatálního infarktu myokardu, CMP nebo hospitalizace z důvodu srdečního selhání. Takže to je také důvodem, proč v updateu, který asi kardiologové velmi dobře znají, takže se omlouvám, že to tady zmiňu, v evropských doporučeních je právě zmíněn Finerenone jako třída 1A doporučení pro pacienty, kteří mají cukrovku a mají chronické onemocnění ledvin, tak se snižuje doba do hospitalizace pro srdeční selhání a samozřejmě stejná třída doporučení platí pro glyfloziny, pro tyto pacienty, to je jasné a dobře známé. Pak máme teda GLP na receptor agonisty, které jsou velice populární v tuto chvíli ve všeobecné interně v diabetologii a o obézních pacientů, kteří možná nemusí mít ani nutně cukrovku, ale jenom protože jsou obézní, tak dneska už jsou léčeni těmito antiobezity a také antidiabetiky. A vidíte, že ty studie, které měly jiné cíle než renální, ukázaly, až to bylo studie Leader, Rewind nebo Sustain 6, které ukázaly, že ty renální endpointy jsou dosahovány a právě při této léčbě, takže bylo jenom otázkou času, kdy bude provedena veliká studie renální a ta se jmenovala studie Flow. Ta studie Flow byla publikována v letošním roce. Byla se semaglutididem oproti placebu a ukázala snížení, významné snížení rizika progrese chronických onemocnění ledvin, to znamená snížení progrese CKD. A vidíte, že během 208 týdnů léčby, jak ten rozdíl byl velký v glomerulární filtraci. Takže aspoň u diabetiků druhého typu studie Flow ukázala, že to je další pilíř naší terapie. No a proto taky KDIGO, který už tohleto tušili, a to je zase podobný obrázek, jako mě kolegové, ale trošku jiný z našich doporučení, vlastně všechny tyto preparáty, o kterých jsme tady my tři dneska mluvili, tak jsou tady doporučeny u všech pacientů, kteří mají chronické onemocnění ledvin a také mají cukrovku, ale také pravděpodobně mají ten kardiorenometabolický syndrom a možná řada z nich má srdeční selhání, fibrilaci stění a třeba to není ještě tak úplně diagnostikováno. Takže na ta základna ty pyramidy jsou pohybová aktivita, nekouření, 150 minut pohybu týdně, že jo? Redukce hmotnosti a potom tady kromě metforminu, který se teda vyhrazen pro diabetology, tak tady máme glyfloziny, o kterých jsme hovořili, máme tady inhibice systému renin angiotenzin, máme tady statiny, máme tady GLP-1 receptor agonisty, máme tady ASA, máme tady nesteroidní mineralokortikoidní receptor antagonisty a to je vlastně všecko, co jsme tady hovořili, je to v guidelinech už 2 roky starých a dneska i víme moc dobře, proč to tam je. No ale já až ještě nakonec bych zmínil několik drobných slajdů a že tady nejsme asi na konci tou léčbou, protože všichni tušíme, že naši pacienti mají systémový zánět. Ten systémový zánět je měřitelný pomocí teda vysoce specifického CRP, což řada z nás dělá. A teď je ovšem otázka, co s tím. A interleukin 6 je jeden z takových zřejmě cílů terapie, kterými si možná v budoucnu budeme se na něj zaměřovat a možná při nějakých jiných příležitostech v blízké budoucnosti o tom budeme znovu hovořit. Protože probíhá celá řada dalších studií, která je zaměřená také na pacienty s kardiovaskulárními chorobami a těmi, co mají renální selhání nebo selhávání pokročilé. Protože se ukazuje, že ten zánět je daleko větší u těch pacientů, kteří mají chronickou onemocnění ledvin. No a běží velká studie, která se jmenuje Zeus, se ziltivekimabem, což je anti-IL-6 monoklonální protilátka, která má právě za cíl ukázat zpomalení progrese a také chronické onemocnění ledvin a také snížení výskytu velkých kardiovaskulárních komplikací. Takže já si myslím, že jsem velký fanda té inovativní terapie a myslím si, že velmi brzy budeme vědět nějaké první výsledky. A pokud vím, tak ten program je obrovský. Se ziltivekimabem a týká se Novo Nordisk, to testuje v celé řadě dalších studií. Takže když bych se chýlil ke konci, tak kdybychom chtěli teda intervenovat, tak my musíme také vědět, teda u koho intervenujeme ty rizikové faktory. To znamená, že musíme provádět screening toho kardiorenometabolického syndromu. A tady to jedno z doporučení kardiologické společnosti vlastně říká o tom, že bychom se měli zaměřovat i u dětí, tak u dospělých, dokonce u dětí screenovat, ale i u dospělých a dívat se teda na některé parametry, což není jenom obezita, a vysoký krevní tlak, triglyceridy, nízký HDL, cholesterol a hyperglykemie, ale také se dívat na albuminurii a vyšetřovat další parametry, které vy dobře znáte. A to je důvod, proč vlastně je to velice jako zevrubně už popsáno dneska. A my jsme se snažili jako nefrologové něco podobného otisknout pro doporučení pro naše praktické lékaře, protože Ono se zdá, že nefrolog by měl skrýnovat choroby ledvin, ale to je nesmysl. Nefrolog léčí choroby ledvin, ale skrýnuje někdo úplně jiný. Někdo ty pacienty má v primární péči. A to jsou praktický lékaři, všeobecní internisté. A právě proto jsme vydali takovýhle one pager jako nefrologická společnost, kde říkáme, že diabetici by každý rok měli mít vyšetřenou odhrnutou glomerulární filtraci a albuminurii, kterou vyjadřujeme, ale nikoli pomocí proužku testačního, ale pomocí vyšetření koncentrace albuminu a kreatinu ve vzorku jakékoliv moči, v nejraději ranní moči. A že to nám určí právě riziko pacientů ke kardiorenometabolickému syndromu. Takže my si všichni tři, teda co tady sedíme, určitě vybereme toho pacienta pro další terapii. Takže je hrozně důležité ten screening provádět a provádět to i u starších pacientů, starších 50 let, což my tři teda bohužel asi budeme muset absolvovat každý druhý rok, aby jsme věděli o našem albuminurii, teda, takže bychom, já o ní třeba teď nevím, takže bych se jim měl se udělat poměrně brzo. Takže závěrem mi dovolte, chronické onemocnění ledvin postihuje asi 10% populace, nejčastější příčinou je cukrovka, a je spojeno toto onemocnění se s vysokým rizikem kardiovaskulární morbidity, mortality. A 30 až 40% pacientů má srdeční selhání a má také chronické onemocnění ledvin, tím se nám ty obory krásně spojily. Ta léčba příčin kardiorenálních syndromů ovlivňuje také progresi chronických onemocnění ledvin. Včasné zachycení znamená včasné zahájení terapie, to je vlastně nové a chceme, aby jsme tam udělali velký pokrok. Vyšetřujeme nejenom glomerulární filtraci, ale také albuminurii, to bychom měli opakovat tu dokola. A recentní renoprotekce je stejná jako vaše kardioprotekce, co má RAS inhibice, glyfoziny, u diabetiku navíc finerenon, GLP-1 receptor agonista a statin. Děkuji vám za pozornost.
Pane profesore, děkujeme za excelentní sdělení. Já jsem velmi rád, že všichni tři jsme se tak nějak shodli na stejném konceptu, aniž jsme si ty přednášky ukazovali a vyměňovali, což je fajn, ale pojďme do diskuse. Máme tady několik otázek a první je čistě praktická, jaké je dávkování AC inhibitorů u zvýšeného kreatinu, čili pokles z snížených renálních funkcí. Jak byste to komentoval?
Já si myslím, že zásadní je nevysazovat. Pokles filtrace nám nevadí, my ho očekáváme. Je to podobné jako u glyfozínů, které jsou recentní. Pokles po AC inhibitorech rovněž očekáváme. To znamená, důležité je vydržet, léčit. Pokud ten pokles není spojen s hyperkalemií, které by nám vadila, tak myslím si, že to nic neznamená. Je třeba jenom vydržet a sledovat.
Určitě. Ale ještě tady,
komentář, ty jsi tam ukazoval tu studii Stop ACE, já ji mám moc rád, protože jsme na ní čekali strašně dlouho, že to byla britská studie, která trvala, ten nábor trval zhruba stejně jako Brexit. Ale nakonec teda dopad, to byli pacienti, kteří začali klesat po 30 ml za minutu a byli randomizováni buď k vysazení nebo k ponechání té léčby. Ono to totiž ukazuje, že opravdu to není důvod k tomu, abychom tu terapii přerušovali a nebo deeskalovali. A je to docela možná spojeno právě s tím, že to má i další efekty než jenom ta renoprotekce, protože tihle pacienti mají celou řadu dalších dějů ve svém těle, především progredující aterosklerózu, kterou ty AC inhibitory ovlivňují opravdu pozitivně. A to často jako spíš v těch vyšších dávkách, protože teprve tam se blokuje degradace bradykininu a my víme, že spousta toho efektu těch AC inhibitorů je odvislá od bradykininu. Efekt na krevní tlak máme už od těch základních dávek, ale efekt tedy na ty cévní změny a na trofické změny, ten je vyjádřen až u těch dávek vyšších.
Ale jestli se shodneme na tom, že tyto pacienty bychom měli více intenzivně a častěji sledovat, protože je dochází poklesu a tak dále, ten pacient je stále komplikovanější, takže zkrátíme intervaly kontrol. To si myslím, že asi by mělo platit.
Čiže souhlasím a asi bych navázal na profesora Linharta s tím, že vlastně i ty naše doporučení říkají, že máme titrovat dávku AC inhibitorů nebo sartanu, co do nejvíc, co toleruje pacient.
Do maximální
tolerované dávky, to je důležitý.
Jasně, vždycky můžeme jít dolů, když je nějaký důvod. Že? Tady je další otázka, zase praktická. Jak to vypadá s nasazením dapagliflozinu u pacientů se srdečním selháním, diabetem, poškozením ledviny, kde je jeho místo, protože máme ty studie s rychlou uptitrací léku pro srdeční selhání. Já si myslím, že tady je to také jasné, ale ještě tě můžu poprosit o komentář.
No tak my samozřejmě máme nějaká preskripční omezení, ale na druhou stranu dneska je tendence, pokud pacient přichází s akutně dekompenzovaným srdečním selháním, nebo je to primozáchyt, tak v podstatě tohle vyřešit paralelním nasazením té doporučené terapie. A výhoda glyfozinu je v tom, že v zásadě je možné použít prakticky u všech fenotypů pacientů, snad s výjimkou těch, kteří opravdu mají těžce sníženou glomerulární filtraci anebo velkou hypotenzi, ale jinak se nemusíme moc koukat ani na tepovou frekvenci, ani na kálium, ani na to, jestli pacient fibriluje nebo nefibriluje, ani na to, jakou má úplně stupeň kongesce, a ty glyfoziny fungují a fungují v jedné jediné základní dávce, 10 mg oba ty preparáty, jak EMPA, tak DAPA, a není potřeba je titrovat, což samozřejmě ukazuje, že tady je velká výhoda, protože ta uptitrace, to je něco, s čím bojujeme, a dostat toho pacienta do kardiologické péče se srdečním selháním není vždycky jednoduché. Nemáme úplně všude dostupnou ambulantní péči, tak jak bychom chtěli. Regionálně jsou tady velké diference, takže pokud máme něco, co můžeme nasadit jednoduše, rychle a vlastně už jsme na maximu, tak je to benefit pro toho pacienta. Pak samozřejmě přichází ta uptitrace těch dalších léků, se kterou se musíme prostě poprat a která nějaké týdny může trvat, ale tady ta výhoda je zcela jednoznačná.
Já jsem rád, že takhle říká, že to je velmi rychlý lék v té kaskádě léčby srdečního selhání, a my z těch studií víme, že reálný pokles krevního tlaku byl minus 3 až 8 mm dotyčili, čili není to signifikantní jako u těch ostatních molekul, takže tady se nemusíme bát zásadně hypotenze. Pane profesor, otázka na vás. Statiny a u pacientů s pokročilou renální funkcí, protože máme tady rozdíly, takže bychom měli se k tomu vyjádřit.
To je jako výborná otázka, protože v klinické praxi nám to může dělat určité problémy, hlavně když kardiolog z jasných důvodů nasadí ty vysoké dávky, tak ta naše doporučení, které zase my se snažíme tím řídit, tak ta hovoří o určité maximální tolerovatelné dávce statinu. Soma statiny určitě ano, pokud ty pacienti už užívají dlouho, tak pokračovat i do docela pokročilých fází, ale někteří pacienti, hlavně v CKD 4, CKD 5, už nemusí tolerovat třeba rosuvastatin v nějaké velké dávce, nebo atorvastatin 80 mg, nemusí tolerovat. Viděli jsme asi všichni v klinické praxi určitou intoleranci, takže ty dávky jsou doporučeny nižší. Třeba u toho atorvastatinu je to 20 mg, rosuva myslím 10 mg jenom, ale já myslím, že třeba prostě ty pacienty léčit hlavně statinem a záleží, jestli jsou přítomné, teda jestli je přítomná ischemická choroba srdeční, která vyžaduje teda pokus o co největší dávku.
Ale stále musíme myslet na to, že vlastně toho pacienta kategorizujeme primárně na pacienta s velmi vysokým nebo nízkým rizikem, a tam by měly být cílem ty vlastně cílové hodnoty LDL cholesterolu, k tomu bychom se měli minimálně přiblížit, a vždycky je to dané tou tolerancí toho pacienta a samozřejmě vedlejším účinky. A máme také dneska i různé další alternativy, které
přesně
můžeme
tak použít.
Přesně tak, to je dobré. Teď se ptá pan doktor Asad. Nefrolog vysazuje i nasazuje redukovanou dávku xarelatu u pacienta s kardiorenálním syndromem. A on tady píše s persistující fibrilací síní, tak já bych mohl na to hned odpověděl, že redukovaná dávka xarelata nemůže být použita u pacienta s permanentní fibrilací síní, protože to je mimo SPC, takže ta dávka 2x 2,5 mg není možná tedy použít, jak je to s problematikou vlastně NOACu a renální insuficience. To je taky dobrá otázka, protože máme určitou hranici, kdy už nemůžeme, ale máme také určitá data o jedné molekule, že šla až u pacientů, kteří byli dializováni.
No, u dializovaných pacientů my jako v klinické praxi ty NOACy nepoužíváme.
Nemůžeme, jasně. Je to mimo SPC. Prostě
zase nepoužíváme, bojíme se toho. Používáme většinou nízkomolekulární heparin, nebo případně teda warfarin. Ty lidi nemají, protože na dialýze zase warfarin je spojen s rizikem kalcifilaxe, což jasně. Je takový jako extrémní strašák, který teda my nechceme. Takže se snažíme asi nějak se vystačit s tím heparinem nebo s nízkomolekulárním heparinem. Teda by bylo úplně přesnější, ale samozřejmě někteří pacienti musí mít warfarin, ale je to prostě určitý riziko, který tam je. Ale NOAC nepoužívám.
Přesně tak, takže to je mimo. Aleši, otázka na tebe, léčba hypertenze u pacientů s tím kardiorenálně diabetickým syndromem, jak to vypadá, mají nějaké specifika?
No tak zase začínáme vždycky blokádou systému renin-angiotenzin. A je potřeba říct, že tady pochopitelně do té kombinační terapie dost často přichází diuretická léčba. Je potřeba říct, že dihydropyridinové blokátory kalciového kanálu nejsou nefroprotektivní. ta vazodilatace, která tam nastává, vlastně neovlivňuje tu glomerulární hypertenzi a není tedy neproproktivní. Jsou nějaká data, která nejsou úplně špatná a docela se na ně zapomnělo s verapamilem, který naopak ukazuje, že nějaké nefroprotektivní kapacity má. No a pochopitelně spironolakton, pokud přidáváme a do budoucna budeme nepochybně přidávat stále častěji u těchto pacientů finerenon, protože ta tolerabilita je tam výrazně lepší. Takže ta blokáda receptorů pro aldosteron nepochybně je součástí. A na rozdíl od té kombinace, kterou ty jsi zmínil, sartan AC inhibitor, kde jsme z začátku byli malinko svedeni na scestí, si pamatuju na japonskou studii kooperace, která pak byla stažena vlastně, nebo cooperate, která byla stažena potom z tisku, protože nebyla úplně spolehlivě provedena. Tak tahle blokáda kombinovaná, to znamená blokáda receptorů pro aldosteron plus AC nebo sartan, tak ta funguje a má antiproteinurické efekty velmi, velmi významné. A naopak to přidání toho MRA má často ten zásadní dopad na krevní tlak, tak abychom ho dokázali zkontrolovat.
Pánové, je ACR základní vyšetření? Měl by jí dělat každý praktik? V rámci tedy screeningu, preventivních prohlídek.
Jednoznačně albuminurie, ten index ACR, má být dneska považován za úplně elementární vyšetření. Pojišťovny by se na tomu tématu měly věnovat velmi, protože pokud jsme schopni detekovat ty pacienty, jsme schopni intervenovat a můžeme říct, že docela levně intervenovat na to, jaký dneska léčíme. A vlastně ten výsledek pro tu celou populaci naší může být jako enormní, co do úspor na zdravotní péči v nějaké měřitelné době.
Platí to, co samé pro nás, pro kardiology, screenuje praktik, referuje na specializované pracoviště tam, kde to riziko je vysoké, kde je třeba specifická léčba a tak dále. Další hezká otázka. Léčba obezity u těchto pacientů. Pacientů s diabetem, ale bez diabetem. My jsme v období komerční léčby obezity a ono to má některé háčky. Tak já se to poprosím o ten váš komentář.
No tak jestli můžu začít. Jako léčba obezity, asi profesor Haluzík by se tomu tématu věnoval asi líp než já, ale asi ano. I u těch pacientů, kteří mají renální poškození, kteří mají chronické nemocní ledvin, protože ta data ukazují, že prostě když jsou diabetici, je to jasné. Semaglutidma, jasná data, ale probíhají studie a některé už výsledky jsou i u nediabetiků, že zhubnou bezpečně. A teď samozřejmě je otázka ještě, jestli zhubnou bezpečně, pokud mají chronické onemocnění ledvin. Tak to myslím, že ještě nevíme, ale lze očekávat, že možná v nějaké blízké budoucnosti ta data uslyšíme.
Ale víme, že nadváha a obezita jsou významné rizikové
faktory. Jsou to rizikové faktory,
jsou spouštěči toho i ono. Alešek, je tvůj pohled?
No, jsme s profesorem Haluzíkem koordinovali studii SELECT, což byla teda studie u nediabetických pacientů v vlastně sekundární kardiovaskulární prevenci. Je potřeba říct, že tam byly zařazeni už i pacienti s BMI 27 a víc, takže to nebyly jenom nutně obézní pacienti, ale byli to i pacienti s nadváhou. Ale oni to byli velmi málo rizikoví pacienti, protože zaprvé byli relativně mladí, průměrný věk byl lehce přes 60 let, což je minimálně o 7 let méně, než je průměrný věk našich pacientů s infarktem. A bylo tam relativně málo pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Ne, že by tam nebyli, ale nebylo jich moc. Takže, že bychom se k tomu mohli vyslovit jednoznačně v tuhle chvíli, asi nemůžeme. Ale na druhou stranu, ty výsledky jste viděli, to oddálení nástupu chronického onemocnění ledvin, které tam bylo hodnoceno tím komplikovaným pětibodovým endpointem, který ale dává velmi dobrý klinický smysl, tak vlastně vyšlo pozitivně. On ten endpoint je teda hodnocen už jenom takzvanou explorativní analýzou, protože v té hierarchii se odstl za kardiovaskulární mortalitou, která statisticky signifikantně nevyšla. Ale kdyby to tak nebylo, kdybychom to hodnotili tím starým fischerovským přístupem, tak by to signifikantní bylo. Stejně tak jako redukce rizika srdečního selhání. Oniž se mimochodem u diabetiků ve vztahu ke SGLT, teda ke GLP-1 receptorovým agonistům trochu pochybovalo a tam ten efekt vyjádřen tolik nebyl. Ale tady ta redukce váhy pravděpodobně je opravdu velmi významná. A existuje i postdoc analýza téhleté studie právě s ohledem na srdeční selhání, která ukazuje, že ti pacienti aktivně léčení, kteří už srdeční selhání měli na začátku té studie, tak vlastně benefitovali z té terapie.
Možná bychom mohli zmínit ještě určité riziko, jak jsem zmínil tu komerční léčbu, že musíme vždycky vlastně rozlišovat léčbu diabetu a obezity, kde jsou jasně definované molekuly a produkty, a pak je ta komerční část, která teď už přišla do běžné klinické praxe, a já si myslím, že bude takový boom toho, že ty lidé budou vyžadovat tu léčbu. Ona je samozřejmě ekonomicky náročná, ale není to pro ty pacienty úplně jednoduché, a když se někdo k takové léčbě, bych řekl, uchýlí, měl by být opravdu sledován. Není to o tom, že si bude pouze aplikovat jedenkrát týdně jednu komerční dávku, protože to, ať je to monoterapie nebo kombinační preparát, ale vždycky ty lidé by měli být metabolicky a kardiovaskulárně a nakonec i renálně sledováni, protože přece jenom to není tak úplně jednoduché, že to je jenom redukce váhy. Že? Jak to vidíte vy?
Určitě je to tak. Ono, sice my jsme trochu ukolébáni tím, že často frekvence nežádoucích účinků v těch studiích je menší než na placebo. Ale to je dáno těmi klinickými benefity, že ti pacienti mají méně kardiálních komplikací, ale samozřejmě tak jako každá léčba sebou určitá rizika nese. A měli bychom si být vědomi toho, že ať už to bude semaglutid do budoucna, nebo teď velká vlna tirzepatidu, tak to jsou pacienti, kteří vedlejší efekty mít mohou. A taková ta, jako bych řekl, možná divoká preskripce a užívání, že bychom si měli být vědomi toho, že to sice pacient platí samotnou molekulu ze své kapsy, ale ten systém se musí postarat o to přesně, co říkáš, o tu monitoraci toho pacienta.
Přesně, a léčbu těch komplikací. Oni nebudou, nejhorší jsou ty klinické scénáře, kdy si to pacient sežene takzvaně pod rukou, začne si aplikovat, vám jako ošetřujícím lékařům o tom neřekne, a pak přijde s nějakou komplikací, které nejsou tak úplně jako málo frekventní. Byť minimálně ty gastrointestinální má prakticky každý. Jo. No,
tak já myslím, že to je prostě jasný, že ty pacienti, kteří vlastně taky kdo by je sledoval, kdyby je sledoval, my chceme sledovat ty nemocný lidi, že jo.
No, jasně.
A to jsou teda obezní relativně v uvozovkách zdraví, a samozřejmě řekneme, obezita je nemoc, ale ta kapacita toho zdravotního systému
tak
není.
Já si myslím, pane profesor, že já bych doporučil ty pacienty do komerčních zdravotnických zařízení, které jsou soustředěny na jinou klientelu, než máme my. My máme ty nemocné lidi. No. Takže to je ten rozdíl.
Tak určitě by nám tady obezitolog polemizoval, že obezita je nemoc a že ta terapie je zcela na místě, ale je
lidí
to,
hodně, že?
Těch lidí je spousta a budou přibývají.
Přibývat, jo, přesně,
ale je potřeba říct, že zejména ti, kteří vlastně premorbidně mají nějaké chronické onemocnění, tak to jsou určitě pacienti, pro které to může znamenat velký benefit na jedné straně, ale potřebují sledovat.
Určitě.
To je bez diskuze.
Tady je hezká otázka od pana doktora Janduse. Dobrý den, pokud pacient má diabetes druhého typu, je léčen chronicky kanagliflozinem a má nově srdeční selhání, měl by se svičnout a nově nasadit dapagliflozin, není chybou zůstat u kanagliflozinu. Jak to vidíte?
To je dobrá otázka. No. Podle guidelines asi bychom, protože ta guidelines opravdu vypíchla tyhle ty dvě molekuly před závorku u pacientů, kteří mají srdeční selhání jako primární diagnózu. V té prevenci, to jsme viděli, to funguje, ale v terapii máme opravdu ty velké studie zaměřené na pacienty jak z HFPEF a HFMREF, tak HFREF, tak máme s těmito dvěma molekulami, takže asi ano.
Ano, já si také myslím, že prostě evidence-based medicine říká, že by to mělo být switch na DAPA nebo EMPA, protože proto jsou data. A já myslím, že to je hezký závěr, pánové, že měli jsme, dámy a pánové, tři velice pěkné prezentace. Já děkuji moc za pánům profesorům za prezentaci a vám, dámy a pánové, že jste s námi diskutovali, a těšíme se zase na dalším setkání s dalším webinářem České kardiologické společnosti. Hezký večer.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.